მოქმედებს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Rusiya Prezidenti Vladimir Putin illik sual-cavab konferansını keçirib, ən müxtəlif suallara cavab verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki Komissiyasının sədri Chris Smith qanun maliliyi və insan haqları naminə Azərbaycan Demokratiya Aktını təqdim eləyir. Azərbaycanda Demokratiya Aktı layihəsinə reaksiyalar. İlqarı azad etmək fikirləri olsaydı, bundan Avropalıların xəbəri olardı və belə bir nümayəndənin göndərilməsi söhbəti yaranmazdı. Təmsilçilər göndərilirsə, bu deməkdir ki, İlqarı buraxmaq fikirləri yoxdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova deyir. Bakının mərkəzində mağazalar bağlanır. Azadlıq Live-da günün sualı da Putinin bugünkü suallara cavab verməsindən bağlıdır. İlham Əliyev Putin kimi suallara cavab versəydi, ondan nəyi soruşardınız? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün ənənəvi olaraq illik sual-cavab konferansını keçirib. Bu sual-cavab şəklində illik hesabata vaxt məhdudiyyəti qoyulmamışdı. Vladimir Putin ən müxtəlif suallara cavab verirdi. Putin Türkiyə terrorizmi təhlükəsi haqda deyib ki, vizasız girişdən istifadə edən terrorçular Türkiyə pasportlarıyla gəlir, sonra da biz məcburuq onları Qafqazda və ya milyon əhalisi olan şəhərlərdə axtarıb tutaq. Rusiyada həbsdə olan Ukraynalı pilot Nadejda Savchenko Rusiya prezidentinə sual verib, o həbsxanada sualı köynəyinə yazıb, onun bu köynəklə şəklini isə vəkili Twitterə qoyub. Sual Ukrayna dilində idi, tərcüməçi vəkil onu tərcümə eləyib. Sual belədir ki, siz uğurladığınız və Rusiya həbsxanalarında saxladığınız Ukraynalıları nə vaxt buraxacaqsınız? Putin Türkiyə barədə onu da deyib ki, biz Türkiyə hakimiyyətinin hərəkətlərini düşmənçilik hərəkəti kimi qiymətləndiririk. İnsanlar ölüb, əgər bir bədbəxt hadisə olursa, onda dəstəyi qaldırırlar, izah edirlər. Onlar isə, yəni Türkiyə hakimiyyəti o saat Brüsselə qaçdılar ki, bəs bizi burada incidirlər, NATO-nun arxasında gizlənməyə çalışdılar. Putin neftin qiymətindən də danışıb.
Мы считаем, посчитали бюджет следующего года как раз из этой цифры. Это очень...
Biz 2016-cı ilin büdcəsində neftin qiymətini 50 dollardan götürmüşük və bu optimal qiymətdir. Amma indi neftin barəli 38 dollardır. Ona görə də yəqin ki, burada düzəlişlər etməli olacaq.
Bunu Rusiya prezidenti Putin deyir. Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan prezidenti də Rusiya prezidenti kimi belə suallara cavab versəydi, siz ona hansı sualı verərdiniz? Gələn cavabları az sonra sizə təqdim eləyəcəyik. İndi isə ABŞ Helsinki komissiyasının yeni təşəbbüsünə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ABŞ Helsinki Komissiyasının sədri Chris Smith qanun aliliyi və insan haqları naminə Azərbaycan demokratiya aktını təqdim edib, bununla əlaqədar verilmiş bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökumətinin, müstəqil jurnalistlərin, müxalifət siyasətçilərinin, vətəndaş cəmiyyəti qruplarının səslərinin susdurulmasına yönəldilmiş illərlə davam edən sistematik səylərinin ardınca Helsinki Komissiyasının sədri respublikaçı Chris Smith Azərbaycanda demokratiya 2015 adlı qanun layihəsini təqdim eləyib. Bu əlamətdar qanun Azərbaycan hökumətinin yüksək vəzifəli rəsmilərinə Birləşmiş Ştatlara səfər vizalarının verilməsindən imtina edilməsini nəzərdə tutur. Bu qanun layihəsi ilə ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək Azərbaycanda bunu necə qiymətləndirirlər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Prinsipi bu gözlənilən idi, yəni bu baş verməli idi. Yəni bu cür siyasət nəticə olaraq buna gətirib çıxarmalı idi. Və əslində, həqiqətən də vəziyyət kifayət qədər ağırdı, çətindi. Yəni təzyiqlər çox böyükdü, problemlər çox böyükdü və o özünü bir üzə verir bir başa. Yəni bunu artıq ictimaiyyət görür və başa düşür. Zər olsun ki, Qərb bunu indi başlayıb nədənsə səslənməyə. Əslində isə demokratik qüvvələr bunu çoxdan təklif edirlər ki, tipli addımlar irəli atılsın. Əlbəttə ki, vəziyyəti düzəltmək üçün təsvirlər olsun ki, mən deyirəm ki, təsvir olsun ki, hakimiyyət bunu başa düşür. Ancaq bu artıq bəlkə də olmalıdır. Hökumətin vəziyyəti kifayət qədər çox pisdir. Yəni o mənada ki, hökumət vəziyyəti gətirib böhran vəziyyətinə çıxardı. Bu sosial böhrandır, iqtisadi böhrandır, ictimai böhrandır, siyasi böhrandır. Yəni nə deyirsiniz, deyirsiniz, hər tərəfi böhrandır. Və hakimiyyətin daxilində baş verən proseslər, istifalar, əfslər və s. bu böhrandır. Bu ölkənin təhlükəsizlik bir növrəsi olan sistemin təhlükəsizliyinə nə gündədir biz gördük və bu. Yəni bu artıq çox ciddi bir proqram. Yəni çünki bunun başqa yolu yoxdur. Yəni islahatlar getməlidir, çox ciddi islahatlar tərəfli yeni bir kurs eyvan olmalıdır. Yəni ki bu proqram da getdir dərinləşəcək bu ölkədə sosial iqtisadi gərginlik birinci növbədə başlayır atmaq, onun da nəticəsi olaraq ictimai siyasi gərginlik. Və bu hansı sonra təsadüflər verəcəyinə gətirib çıxacaq Allah bilir. Biz artıq bunları görmüşük və açıq mən olduğu ilə görmək istəmirəm. Təkrar rahatsın bu aramız. Gülürəm bilər, yəni biz indi baxırıq bu kontekstdə, hansı proseslər gedir bu Evraziya məkanında və əsasən də avtoritar rejimləri biz götürsək, bu ölkələrdə hansı proseslər İranı götürün, Venezuelanı götürün, Rusiyanı götürün, Azərbaycanı götürün və başqa ölkələri. Hamısında yəni bu tipli vəziyyətdir, inqabı vəziyyətdir, dəyişikliklər. Venezuela dəyişikliklər getdi, biz gördük. İran gedir, biz görürük. Rusiyada hər şey çalışırlar, nəsə eləsinlər, iki tərəfli də orada vəziyyətdir, ancaq yenə də bu vəziyyətdir. Və başqalarındadır. Yəni bu prosesin tamamlanması üçün mən hesab edirəm ki, növbəti addımlar atılacaq. Mən hesab edirəm ki, bunun başında duran, birbaşa bu siyasət həyata keçirən və təsir eləyən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu siyasət tamamı olacaq. Bu siyasət elə belə, yəni böyük bir miqrasiya siyasəti elə belə aparılmır. Və bu dəvətlər vaxtı ilə olub, bütün ölkələrə, bu tipli ölkələrə dəvətlər olub ki, demokratik keçid dəvəti. Ancaq təsirə keçirmirlər. Bizdə də bunu 2010-cu ildən çox arzu olaraq səsləndirirlər. Braiza, sonra Morningstar, indi də növbəti səfir. Amma təsirlər olsun ki, mən deyirəm ki, bu məsələlərdən qaçmaq olardı. Əgər bunu heç hissəyirdilər və biz bəlkə də indi bambaşqa bir vəziyyətdə ola bilərdik. Və bu çağırışlar mən isə mümkün belə baş olmayıdı. Yəni bu müayən dəvətlər idi. Ancaq dalıcan əgər nəsə aydın olmaz, başa düşürülmür. Deməli, başqa addımlar atıla bilir və biz onları bir gün görürük. Məncə, əgər Azərbaycan tərəfi bu məsələ, yəni eşitməsə, yəni bu siyasi dəyişməsə, bu prosesləri getməsə, onda əlbəttə ki, bu addımlar atıla biləcək. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Azərbaycanda stabillik önəmli bir məsələdir. Bunlar həmişə bunu qeyd edirlər. Amma indiki siyasət Azərbaycanda qeyri-stabillik vəziyyəti yaradır. Ona görə də məncə Amerika bu işə qarışa bilər.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Azərbaycanda elə bir situasiya yoxdur ki, və Azərbaycan da Rusiyaya başqa ölkə deyil ki, onun rəsmi şəxsinə sanksiya qoyulsun. Bunu isə Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Aslan Şahverdiyev Demokratiya Aktakta qərar layihəsindən danışarkən deyir.
Onlar elə köynə qaydın hərəkət edirlər. o 907-ci papravka o vaxtın 92-dən qəbul azıbı əleyhinə ləğv eləmirlər. Onlar Azərbaycanda elə bir situasiya yox ki, azıbına Rusiya deyil, ya digər ölkələr deyil ki, onların rəsmi şəxslərinə sanksiyalar qoyucu, tətbiq olsun. Elirlərsə özlərinin səhvləridir, mən ancaq belə deyə bilərəm. Azərbaycanda mən yenə deyirəm, siyasi dustaq məsələsi yoxdur. Bunu bir dəfəli bütün dünya bilir. İllərdən, illər keçir, aylardan, kvartallardan keçir, bir açıqdan hesabatı hobisinə saxlayır. Azərbaycanda siyasi dustaq yoxdur. Azərbaycanda konkret olaraq cinayət törətmiş insanlar var. Kimə biz rüşvət xorumu biz siyasi dustaq adlandıraq mı? Yoxsa adam öldürəni mi? Cavan qızı qətlə yetirəni mi? Bunlar siyasi dustaqdır be. Onların nəzərində siyasi dustaq bir Əlikirəm Hümmətov vardı başına bəla. Gedib Yerevanda Azərbaycanın əleyhinə çıxır. O da siyasi dustaq hesab olmuş. Dövlətin əleyhinə danışır, düşmən dövlətdə. O da siyasi dustaq. Onların kriteriyası tamamilə başqa. Sadəcə Azərbaycanın gözləri götürür. Azərbaycan özü müstəqil siyasət həyata keçirir və özünün iqtisadiyyatını yüksəldir. İnsanların rifahını yaxşılaşdı, sadəcə gözləri götürür. Müəyyən erməni pərəst qüvvələrdə, ermənilərin xitfası ilə. Daha doğrusu onlardan aldıqları rüşvətin hesabını Azərbaycan ləkə yaxırlar. Mən ancaq bunları deyə bilərəm.
Bunu Aslan Şahverdiyev deyir, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri. Axır CP sədri Əli Kərimli isə fikirləşir ki, bu çoxdan olmalı idi.
Qərarı müsbət qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, xeyli gecikib. Azərbaycanda sifarişli məhkəmə hökmləri ilə 100-dən artıq siyasi fəal, jurnalist, yazar, siyasətçi, hüquq müdafiəsi, vəkil, gənc fəallar azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar haqq etmədikləri əzab əziyyətlərə düşar ediliblər və beynəlxalq birliyin onları azad etməklə bağlı çağırışları qulaq ardına vurulub. Bir neçə ildir ki, bu proses davam edir və hesab edirəm ki, indiyə qədər çoxdan belə bir qanun layihəsi qəbul olunmalı idi və Azərbaycanda konkret olaraq İnsan haqlarının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyan, sifarişli məhkəmə hökmlərini və çıxaran, ittiham aktlarını irəli sürən prokurorlar, digər deməli polisdə, başqa hüquq mühafizə orqanlarında bu cinayət işlərinin quraşdırılmasında iştirak edən şəxslər, eləcə də hökumət administrasiyasının vəzifəli şəxslərinə qarşı ünvanlı sanksiyalar çoxdan olmalı idi. İndi biraz gec olsa da hər halda biz belə bir qanunun qəbul olunmasını dəstəkləyirik. Xüsusilə də onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu sanksiyalardan Azərbaycan dövləti və milləti heç bir zərər görmür. Bu sanksiyalar ünvanlıdır. Yalnız məsuliyyət daşıyan vəzifəli şəxslərə yönəlib və dünya praktikasında da görmüşük ki, belə sanksiyalar kifayət qədər effektli olur. Cənab Yaqlandın Azərbaycanda Avropa konfensiyasının yerinə yetirilməsini araşdırması ilə bağlı deməli işçi qrup yaratmasını da təqdir edirəm. Təəssüf edirəm ki, həm ABŞ kongresmenləri, həm cənab Yaqland biraz gec bu qənaətə gəldilər. Ötən il cənab Yaqlandın iştirakı ilə güya hüquq müdafiəçilərinin işçi qrupu qurulanda biz demişdik ki, bu imitasiya məqsədi ilə qurulan bir qurumdur və Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bu şəkildə həll olunmayacaq. Bu şeydə biz bir il vaxt keçirdik. Hükumətin yalanını sübut etmək üçün, imitasiya oyununun sübut olunması üçün bir ildə artıq vaxt keçdi və nəhayət Avropa Şurasının baş katibi məcbur olub həmin işçi qrupdan çıxdı və Azərbaycanda Avropa Konvensiyasının yerinə yetirilməsinin yoxlanılmasından ötürü müvafiq sərəncam verdi.
Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. Bu reaksiyalar idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki komissiyasının yeni qanun layihəsinə, qanun layihəsi Azərbaycan hökumətinin yüksək vəzifəli rəsmlərinə Birləşmiş Ştatlara səfər vizalarının verilməsindən imtina edilməsini nəzərdə tutur. Buna səbəb isə Azərbaycanda onların fikrincə düzəlməyən insan haqları məsələsidir. Dünən başqa bir təşəbbüs isə Avropa Şurasının baş katibi Thorbjørn Jagland'dan gəldi. Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının necə yerinə yetirilməsi araşdırılacaq. Baş katib qeyd edib ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu Azərbaycanın buna necə riayət eləməsini, çox ciddi pozuntulara yol verdiyini İlqar Məmmədovun işində üzə çıxartdı. Baş katibin bu qərarından Realın həbsxanada olan sədri İlqar Məmmədov bugün dekabrın 17-sində xəbər tutub. Belə bir addımı gözlədiyini, hətta gecikmiş hesab etdiyini deyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova məlumat verib.
Biz bunu çoxdan gözləyirdik də, yəni ki, bu elə çoxdan olmalı idi. Gözlənilən kisə bir şeylərdir bunlar. Yəni ki, amma da əslində o onlar gələnə kimi bir addım atılsa, əlbəttə ki, daha yaxşı olar. Amma ki, inanmıram, mənə elə gəlir ki, əgər bunların İlqarı azad etmək fikri olsaydı, bu addımdan artıq Avropalıların xəbəri olardı və Avropada, məsələn, elə yazılan dözü bu bura nümayəndə göndərməzdi. Yəni, göndərirsə, demək, İlqarı buraxmaq fikirləri hələ ki, yoxdur. Ona görə də onlar məcburdular ki, öz adamlarını göndərib burada axtarış, yoxlanış eləsinlər. Yəni ki, yoxlasınlar ki, nə səbəbdən bu gecikdirilir İlqarın işi.
Bunu Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Əgər Azərbaycan prezidenti də bugün Rusiya prezidenti kimi sual-cavab konfransı keçirsəydi, siz ona hansı sualı verərdiniz? Burxanəddin Qurbanov yazır, Putin göstərdi ki, o heç də diktator deyil. Zaur Nəsirov yazır, keçirsə də qorxusundan sual verən olmayacaq. Layiq Xudiyev yazır, Putin diktator olsa da, yeni ildə bir dəfə də olsa əvvəlcədən hazırlanmış şov göstərir, rusların başını qatır. Bizimki onu da bacarmır, işi gücü ancaq yalandan şablon sözlər danışacaq, satılmış mətbuat da alqışlayacaq. Bakinic yazır, Putin öz xalqı üçün əsl liderdir, bu faktı bir əskər üçün dünyanı qatır. Biz hər gün əskər itiririk, əvəzinə televiziyalarda yeni verilişlər açılır, inkişaf edək şüarı davam edir. Vasif Həşimov yazır, mətbuat konfransını qoyun bir qırağa. Görürük ki, bütün dünyada, böyük ölkələrdə, məsəl üçün Amerika, Fransa, Rusiya və biz ən yaxın Türkiyədə seçkilərdə namizədlər miting eləyir. Öz seçkilərinə vədlərini verib səs yığırlar. Obama, Putin, Erdoğan və s. Bəs bizdə nə vaxtsa belə bir şey görmüsünüzmü? Ruslan Rom Prior yazır, Putin sözünün ağasıdır. Rəşid Həşimli isə yazır, güya Putin suallara cavab verir. Bu qədər hesabları, nəticələri yadda saxlamaq mümkün deyil. Əvvəlcədən hazırlanmış suallardır, cavablar da hazır şəkildə monitorda olur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış edəcəyik. İndi isə Azərbaycanın yəqin ki, hamını maraqlandıran probleminə iqtisadi vəziyyətə keçirik. Bakının mərkəzində, mərkəzi Univermağın yanında olan mağazalar bağlanmağa başlayıb.
Mağaza bağlanmaq, Bakıriyyat yönlüyünə bağlanmalıdır. Yəqin gələrə bağlanır.
İndi ayın axırına qoxacaq
vəziyyətə. Ayın axırına bağlanır, bu ayın axırı bağlanır.
Bunu bağlanan mağazaların işçiləri deyir, sahibləri deyir. Bəs ekspertlər bunu necə qiymətləndirir? Mağazaların bağlanması, komissiya obyektlərinin bağlanması, qiymətlərinin düşməsi nə ilə bağlıdır?
Bağlanmalar var, bağlı mağazinlər, brend mağazinlərin bəziləri bağlayırlar, çünki gəlirlərinin azalması ilə bağlıdır. Dövriyə azalır, yəni onun icarəsi çox baha olduğundan onu işlətmə sərf eləmir. Ona görə bahalı mağazinlər boşaldırlar, daha ucuz mağazinlər idarəyə götürürlər. Yəqin ki, ucuzlaşacaq, ucuzlaşandan sonra onların müştəriləri yəqin tapılar. Amma indi çox baha olduğundan idarə qiymətləri belə mağazinlərdə oturmaq mümkün sərf eləmir. Bir o da neft pulları idi, asan qazanılan pullar idi. Bugün neft pullarında biraz məhdudiyyətlər əmələ gəlib. Ona görə də o mağazinlərin işləməsində biraz çətinlik yaranıb.
Bunu Nüsrət İbrahimov deyir, əmlak məsələləri üzrə ekspert. Müxbirimiz Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibinin müavini Mehman Mehmanovun da fikirlərini öyrənib. O, indiki çətin durumu ümumiyyətlə bugünün problemi saymır. Bu, çoxdan yaranan problemdir.
Dollar bahalaşandan sonra, dolların məzənnəsi təbii ki artandan sonra müəyyən problemlər var ki, o malların gətirilməsində filan da problemlər. Bunlar dollara hesablanır. Müəyyən qədər bunların qiymətində artma prosesləri olandan sonra mağazinlərdə malların qiymətində müəyyən dəyişikliklər var. Buna görə də o mağazinə girən müştərilərin sayı demək olar ki, azalır və mağazinlərində bir çoxlarında mən soruşuram, eşidirəm ki, bəli, müştəri olmadığından bundan sonra ticarət dövriyyəsi lazım səviyyə tələblərə cavab vermədiyindən təbii ki, burada o mağazinlərin bağlanması prosesləri yarandır. Eləsi dolu çox icariyə götürübdür. O icari haqqı yüksək olduğundan artıq onun qazancı, onu ödəyə bilmir. O mağazin bağlamaq təhlükəsi qarşısında qalır. Mağazinlər çətinliklə də olsa işləyirlər. O belələri var. Tucun, dollar, baha, mallar da bir neft də benzinəsində dollarla satılır.
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası baş katibinin müavini Mehman Mehmanov. İndi isə günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual onunla bağlıdır ki, Azərbaycan prezidenti də Rusiya prezidenti kimi suallara cavab versəydi, siz ona hansı sualı verərdiniz? Badi XTD yazır, Putin faktiki fakt dövlətin arasında bütün suallara bütün suallara cavab verdi kişi kimi. Rafiq Məmmədov yazır, Putin Obamadan daha yaxşıdır, amma Merkeldən və Avropadakı bəzi liderlərdən daha pisdir. Bizdə isə prezident olanda haqqında danışarıq. Alex yazır, sual verin, oradan çıxanda tutub aparmasınlar, qandallayıb. Əli Ağazadə yazır, Putin olsaydı sual verərdim, çünki o əsl dövlət başçısıdır. Ruhlan Rızayev yazır, bir də ki, Putin yaxşıdır deyilənlərə sualım var. Ərdoğana siz Türkiyəni islamlaşdırmağa çalışırsınız, deyər ki, İslam və müsəlmanları hədəf aldığını bilməlisiniz, əgər müsəlmansınızsa. Ruhlan Rızayev yazır, Putin diktatorların atasıdır, istəyir hər gün efirdə olsun, heç bir fərqi yoxdur. Putin bugün heç nəyə cavablandırmadı. Azadlıqla isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sənsiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sənsiz mən nə
Çəmənlər rengini niye itirdi? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler
saçlarına gürdüzü, benim günü gündüzü, sensiz ben nece düzüm, bilmirem üzüm.
Saçlarına gürdüzü, benim günüm gündüzü, sensiz ben nece düzüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizə. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğruda? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakovs Radio Tavusuklubu. Kün müəssisəsində qadətsəmə, romelis məmzadəs çünmə kolleqebma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaq. Radio Tavisu Pleba, FM Aşvili Daut.
Radio Tavisu Pleba, FM Harulyot Yevçors.
Հովլդղե 24 սաղացը դա խուրծուրծըք թավոզով նախևար սաղատիան Սոմխուր պրոգրամըս։
Ամեն օր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Միս մինետ կողելդղե FM Աշվիդի դա 8-ի ռադիո Թավիսուպլեբա։